Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Srbija među 90 ispitivanih treća najsiromašnija zemlja svijeta.
Nas dvoje sa 10.000 mjesečno mora da preživimo i komunalije, i struju, i život, i sve. Nije to život.
Pa evo vidiš kako po ulici. Radio sam 37 godina, posao nema, ništa nema, ostao sam bez ništa.
Javni dug Crne Gore mogao bi za 4 godine porasti na 75% bruto domaćeg proizvoda. O prognozama MMF-a profesor Milenko Popović međutim kaže:
ja moram da kažem da će to biti jako dobro ako se samo toliki rast javnog duga ostvari. Naime, ja očekujem da rast javnog duga bude veći.
Po mišljenju Igora Štiksa, građane Balkana najviše frustrira činjenica
da se jako malo toga može promijeniti, na primjer, demonstracijama, protestima, peticijama itd. Ljudi osjećaju da nisu reprezentirani dovoljno dobro.
U selu u okolini Priboja drugi razred ima samo jednog đaka, a on kad poraste želi biti...
Majstor.
Čega majstor?
Građevinske škole.
Da praviš...
škole, kuće.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na listi od 90 siromašnih zemalja Srbija je na trećem mjestu. Tako je procijenio američki Cato Institut u svojoj posljednjoj analizi. Zoran Glavonjić postavio si je pitanje kako izići iz vrtloga neimaštine.
Zbog velike nezaposlenosti mnogi građani Srbije se, kao i u kriznim 90-im, snalaze na raznorazne načine. Švercuju hranu i slatkiše iz okolnih zemalja i nude je na pijacama, rade na crno za bedne nadnice ili prodaju pokućstvo na uličnim tezgama. Jedan trotoar u blizini beogradske Bajlonijeve pijace, na kom se prodaju stara garderoba i obuća, već godinama je mjesto na kom siromašni pokušavaju da zarade. Neki od njih rekli su za Radio Slobodna Evropa da su prinuđeni da se snalaze da bi preživjeli.
Spavamo na klupi u parku, nemamo od čega živimo ovdje, da prodaš ne date niko ništa. 5.000 ako dobija sam, da se molim Bogu.
I šta možete s tim parama?
Ništa, mogu da umrem glada. Uzeli od ovoga 15 miliona evra Nikola Miškovića, ja nemam od toga ništa, da je meni nešto, ništa.
Nemaština, vidite da je dovela ljude do proteskog sapa.
Šta da vam pričam? Primanje, nas dvoje sa 10.000 mjesečno mora da preživimo i komunalije, i struju, i život, i sve. A evo, išto sam sada kupim viršne da doručkujemo. Nije to život.
Pa evo, vidiš kako po ulici. Radio sam 37 godina, posao nema, ništa nema, ostao sam bez ništa. Niti mogu da plaćam struju, ni vodu, ni ništa. Evo, tu što zaradim od toga i pušim, od toga i ranim se, od toga ubukujem, sve to vidiš.
Koliki je stvarni broj siromašnih u Srbiji ne zna se, ali se pretpostavlja da bar svaki deseti građanin živi u apsolutnom siromaštvu, jer ih je zvanično više od 9%.
To znači konkretnije da nema dovoljno za hranu i ne hranu. Ukupno vam je potrebno negde oko 10.000 dinara mesečno da imate minimalni broj kalorija i da kupite odevanje i da imate nekakvo stanovanje. To je apsolutno siromaštvo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Šunderić iz tima vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Oni koji su u kategoriji najsiromašnijih mjesečno žive ili bolje reći preživljavaju sa manje od 10.000 dinara, što je 85 evra. Sa druge strane, statistika govori da porodice koje imaju kakva takva primanja više od 40% daju na hranu, 17% ide na komunalije, dok se na primjer u razvijenim evropskim zemljama na prehranu troši samo 15% zarade. Saša Đogović iz Beogradskog instituta za tržišna istraživanja smatra da je posljednji trenutak da država sprovede poteze za izlazak iz ekonomske agonije.
Hiruški zahvati reformskog karaktera u javnom sektoru predominantno moraju biti sprovedeni, jer se nalazimo u situaciji da su 3/4 vrata grčkog pakla Srbiji otvorene i da je potrebno s tim merama polako zatvarati ta vrata kako bismo došli do stvaranja temelja za opšti društveni i ekonomski napredak zemlje.
U Srbiji, u kojoj je zvanična stopa nezaposlenosti preko 25%, više od polovine mladih nema posao, zbog čega mnogi obrazovani ljudi odlučuju da sreću potraže u inostranstvu. Drugi koji nemaju taj izbor, ali ni mogućnost da bilo kako zarade, hrane se u narodnim kuhinjama, pa je na toj posljednjoj adresi za preživljavanje više od 50.000 ljudi. Žarko Šunderić kaže da je država u posljednje vreme duplirala broj onih koji imaju pravo na socijalnu pomoć i povećala iznose davanja, ali da je to samo kratkoročno rešenje.
Najveći broj ljudi koji je siromašan, preko 70%, su ljudi koji ili nemaju osnovnu školu ili imaju samo završenu osnovnu školu. Dakle, malte ne imamo neku vrstu znaka jednakosti između da nemate obrazovanje i siromaštva. Na duže staze odgovor društva jeste obavezno završavanje srednje škole. To je na neki način garancija da se broj siromašnih smanji.
Urušena privreda, upropašćeni nekadašnji državni giganti i često kriminalna privatizacija doveli su Srbiju do ivice kolapsa, zbog čega ekonomisti procenjuju da je potrebna hitna profesionalizacija javnih preduzeća, rešavanje problema firmi u restrukturiranju i privatizacija preduzeća kao što su Telekom i Elektroprivreda. Saša Đogović iz Izita zaključuje da bi onda za 3 godine, po najoptimističnijim prognozama, životni standard mogao da počne da raste.
Sve do tada ne možemo da računamo na bilo kakve opipljivije pomake, a u prvom naletu pokretanjem reformi svakako će povećati broj nezaposlenih. Odnosno, preciznije rečeno, samo će se razotkriti oni koji su vegetirali u nekim preduzećima koja su također vegetirala, a država im davala novac zadužujući se da bi stvorila privid da oni nešto rade, a u stvari car je go.
Dok iščekuju bolje dane, posljednje što gube najsiromašnije je nada, ali kako su nam rekli neki od njih, optimizma je sve manje.
Pa nadam se, ali ovo nije preživljaj, ovo umiranje. Iskreno, kažem ko bratu.
Pa ja se nadam da će biti bolje, mi uvek živimo u nadu. Nadam se da će biti bolje, ko preživi.
Svi obećavaju ništa, sad čeka 10 godina, ja ću umreti 10 godina. Nisu napravili 2 kuhinje za gladne u Beogradu. U Beogradu ima gladnih, treba da jedemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Međunarodni monetarni fond prognozirao je za naredne 4 godine drastičan rast javnog duga u Crnoj Gori. Ove procjene nisu u skladu sa onima koje nudi vlast. Šta kažu ekonomisti? Pitanje je za Petra Komnenića.
Javni dug Crne Gore bi u sljedeće 4 godine, kako danas prenose crnogorski mediji, pozivajući se na najnoviju prognozu Međunarodnog monetarnog fonda World Economic Outlook, mogao narasti na 75% bruto domaćeg proizvoda. Univerzitetski profesor i ekonomski analitičar Milenko Popović u izjavi za naš radio kaže da se boji i goreg scenarija.
Ja moram da kažem da će to biti jako dobro ako se samo toliki rast javnog duga ostvari. Naime, ja očekujem da rast javnog duga bude veći, jer jednostavno i ta dva cilja, smanjenje javnog duga i povećanje stope rasta, su u ovim okolnostima u znatnoj protivrečnosti, tako da ako idete na smanjenje, na spori rasta javnog duga u GDP-u, vi ćete morati da trpite u rastu GDP-a. Tako da moje slika kad je reč o toj situaciji i jednom i drugom smislu daleko lošija, ne daleko, znatno lošija od onoga što je projekcija MMF-a.
Prognoze MMF-a bitno su različite u odnosu na predviđanja vlade iz predpristupnog ekonomskog programa iz januara ove godine. U tom se ranije objavljenom scenariju očekivalo će državni dug rasti još ove godine na oko 57% BDP-a, a da bi se već naredne godine moglo očekivati njegovo smanjivanje uslijed rasta ekonomije podstaknutog nekim planiranim velikim projektima. Aleksandar Damjanović, predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, smatra da su MMF-ove prognoze mnogo realnije.
Prognoza MMF-a temelje se na trendovima iz nekoliko prethodnih godina i potrebi da se hronični budžetski deficit u Crnoj Gori finansira rastom javnog duga. Treba reći ni da novi sistemski zakon o budžetu, koji je nedavno donijela skupštinska većina, ne obezbeđuje dovoljno mehanizama da se zaustavi trend rasta javnog duga, a vlada nije preduzela ključne reformske mjere za smanjenje budžetskog deficita, izuzev određenih pomaka na planu bolje naplate budžetskih prihoda.
Milenko Popović u potezima vlade ne prepoznaje strategiju koja bi dugoročno uticala na ekonomski rast i smanjenje javnog duga.
Ja ne vidim da će Crna Gora iskoristiti neke druge politike koje mogu dovesti do rasta GDP-a, nego će se morati ići na rast javnog duga ako se želi ostvariti veća stopa rasta. Za duga je priča i drugo bi trebalo vremena da se objasni zašto, koje su druge politike koje bi mogle da kojima bi se mogao simulisati rast GDP-a i smanjenje
javnog duga u ovoj situaciji, koliko vidimo, vlada ne vodi tu drugačiju proaktivnu politiku, nego se uglavnom na kraju krajeva ide na te iznuđene poteze, na zaduživanje i na održavanje agregatne tražnje i njen rast putem javnog duga.
Državni dug je na kraju prošle godine iznosio oko 1,9 milijardi eura ili 56% BDP-a i tu su podaci vlade i MMF-a podudarni. Projekcije za narednu godinu su međutim značajno različite, jer MMF ne očekuje da će doći do snažnog ekonomskog rasta crnogorske ekonomije, koji je vlada u svojim projekcijama bazirala na projektima izgradnje turističkih naselja na Luštici i Kumboru, planirano izgradnje autoputa Bar Boljare, podvodnom elektroenergetskom kablu između Crne Gore i Italije i tako dalje. Aleksandar Damjanović kaže da bi projekti poput izgradnje autoputa mogli imati kontraefekte.
Ocjena MMF-a može se uzeti i u kontekstu mogućeg zaduženja po osnovu eventualne gradnje autoputa, iz kredita, što bi još više ugrozilo javni dug u Crnoj Gori, odnosno povećalo ga na neizdržive granice. U svakom slučaju, bez čvrstih mjera fiskalne konsolidacije, reforme javnog sektora, uspostavljanje budžetske ravnoteže i obuzdavanje sive ekonomije, koja je posljednjih godina ponovo u povratku u Crnoj Gori, nema pretpostavki za smanjenje javnog duga do naredne godine i projekcije MMF-a su svakako mnogo bliže realnosti nego što su to bile projekcije vlade u pretpristupnom ekonomskom programu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kako građani Crne Gore reaguju na obećanja političkih stranaka, da li kad glasaju podržavaju partijske programe ili ličnosti? Zašto ne kažnjavaju one koji obećanja ne ispunjavaju, te od čega najviše ovisi ko će dobiti podršku? Pitanja su o kojima su u Podgorici zajedno raspravljali političari i predstavnici nevladinih organizacija, zabilježio Srđan Janković.
Izborne političke procese u Crnoj Gori karakterišu negativne političke kampanje u odnosu na političke protivnike, zatim nizak nivo političke kulture, nejasni prateći zakoni, kadrovski i organizacioni nedostaci političkih subjekata i izostanak strategije dugoročnog djelovanja. To je između ostalog rečeno na panel diskusiji u organizaciji Centra za građansko obrazovanje, čija je direktorica Daliborka Uljarević ovako ocijenila izborni ambijent.
Istovremeno se otvaraju ključna pregovaračka poglavlja i žučno brane identitetski stavovi. Ide se od personalnog poistovjećivanja sa državom do nepriznavanja simbola, a sve pozivajući se na demokratske i građanske principe. Razvoj kulture političkog pamćenja kao i sami politički ponude i političkih subjekata sporo napreduju.
U Crnoj Gori se gotovo svake godine održavaju izborni procesi, tako su prije 2 godine održani parlamentarni, prošle godine predsjednički, a ove godine se održavaju lokalni izbori. A svi ti izbori se održavaju u institucionalnoj i pravnoj konfuziji, ocjenjuje Vlado Dedović iz Centra za monitoring. Zakoni su ili neprimjenjivi ili neadekvatni, zbog čega se ne može govoriti ni o programima političkih partija kao opredjeljujućem faktoru za građane.
Do onog trenutka dok u Crnoj Gori se ne izgradi jedan efikasan sistem izbornog zakonodavstva koji neće biti koncipiran, mogu slobodno reći, kalemljenjem na postojeći izborni sistem, do tog trenutka ćemo imati jako veliki problem u sprovođenju svih izbornih procesa.
Iako je Crna Gora na dobrom putu da postane normalna zemlja sa stanovišta demokratskih procedura i smjenjivosti vlasti, situacija je takva da postoje određene političke frustracije, rekao je politički analitičar i profesor iz Beograda Zoran Stojiljković. On je naveo da se radi o izbornoj dominaciji jedne stranke i činjenicu da su gotovo sve stranke socijaldemokratske u Crnoj Gori, a da političke programe stranaka niko ne čita.
Zemlja u kojoj se politika menja samo perifernim zaokretima u dominantnoj stranci postane dosadna i toj stranci, njenim simpatizerima, a frustrirajuće delove na opoziciju i opozicijne sledbenike, jer se širi neka vrsta političkog mazohizma ili depresije u kojem vi za koga god glasate verujete da će na kraju pobediti DPS.
Vezano za izborne pobjede DPS-a složio se funkcioner ove partije Predrag Sekulić.
Kada pravite ankete i kada pitate građane, čak i oni koji ne glasaju za Demokratsku partiju socijalista smatraju da ćemo mi biti pobjednici na narednim izborima.
Na drugoj strani, Dritan Abazović iz pozitivne je vjerovanje građana u pobjede DPS-a ocijenio negativnim po društvo.
Da i ljudi koji ne glasaju DPS misle da će da pobjede DPS. Ja mislim da to nije za pohvalu, bez obzira iz koje stranke dolazimo. To je osjećaj inferiornosti, odnosno nemoći građana da svojim aktom i svojim pravom korištenja biračkog prava nešto promijeni.
Obećanja političkih partija su u velikoj mjeri nerealizovana. Lider opozicionog Demokratskog fronta Miodrag Lekić je ukazao da ni jedna od mnogobrojnih afera nisu rasvjetljene u Crnoj Gori, a ovako je objasnio zašto nisu realizovana obećanja koalicije koju on predvodi.
Moram da kažem da nismo imali mogućnost da realizujemo ovaj program. Jednostavno nismo imali, kako bi rekao, vlast, ne vlast u obsesiji, nego vlast kao mehanizam da se nešto realizuje.
Na kakve političke poruke reaguju građani i šta žele da čuju od političkih partija koje učestvuju na lokalnim izborima, slušamo u anketi Predraga Tomovića.
Ekonomija da narodna prijeti ide, da ne samo poruke da su dobre, a od toga nema ništa, nego da su poruke istinite, da se zna ono što su rekli, da se to održi i da se ide naprijed.
Nekako je vrijeme došlo, stalno obećavaju, a ništa ne rade. Skeptična sam što se tiče bilo koga.
Kakav program nudi i koji moj um odredi da je dobar, toga glasam. Ko mi je drag, ko mi je simpatičan, koga imam povjerenje, uvijek glasam za njega.
Od referenduma pa nadalje uopšte ne izlazim na glasanje. Dobili smo državu, imamo državost, neka narod bira, neka se nagode sami. Onaj.
25 godina su na vlasti i ništa nisu, ja kao ja, građani, kao građani, nisam ništa osjetio. Ništa, ništa, i da dođe sad, ne znam ko da dođe, ne može to promijeniti ništa ovdje. Što se tiče toga, nema promjene.
Suđe je kriza. Suđe narod nema, sve republike bivše Jugoslavije i države, krize su suđe. I onda ne mogu da krivim ni ovođe. A da je suđe dobro, a kod nas nije dobro, onda bi rekao vlast je krivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Europski građanski forum, kojeg čini više od 100 nevladinih organizacija iz 28 zemalja članica Europske unije, među osobe koje su obilježile prošlu godinu, uvrstio je i Igora Štiksa, pisa i filozofa rođenog u Sarajevu, i Srećka Horvata, filozofa iz Zagreba. Nisu dvojica autori više knjiga i članaka, a zajedno su pokrenuli festival Subverziv u Zagrebu. Dvojica Portugalaca koja su osnovala Građansku akademiju osvojili su prvo mjesto, ali Štiks u razgovoru s Mario Marnautović kaže kako je i nominacija veliko priznanje. I objašnjava.
Drago mi je da su oni prepoznali rad koji smo Srećko Horvat i ja uložili u raspravi o tome kakvu Europu želimo i kakva je to drugačija Europa o kojoj se govori. Radi se o tome da smo mi organizirali čitav niz debata prošle godine na Subverzi festivalu u Zagrebu, na kojima je između ostalih participirao i Aleksis Cipras, koji sada predvodi listu Evropske ljevice, iz čiji je zaključak na koncu bio da se Evropa mora mijenjati, odnosno da nastavak Evrope, odnosno Evropska unija ovakve kakva jeste, će značiti i njezin kraj. Prema tome, u tom smislu debata koja se vodi jeste debata o tome da je potrebno demokratizirati Evropsku uniju, da je potrebno napraviti socijalniju Evropsku uniju, da je potrebno prekinuti mjere štednje koje uništavaju evropska društva i da je potrebno se boriti protiv ksenofobije i neofašizma.
Koliko dakle ti mali pomaci mogu popraviti stvari u Evropi i prije svega ovdje kod nas na Balkanu?
Nažalost, vidimo da i neki veliki koraci teško utječu na same političke, a da ne govorim ekonomske promjene. I to je ono što frustrira danas ne samo građane Evropske unije, nego upravo i građane balkanskih zemalja koje nisu članice Evropske unije, da se jako malo toga može promijeniti, na primjer, demonstracijama, protestima, peticijama itd. Ljudi osjećaju da nisu reprezentirani dovoljno dobro. Naravno, postoji pitanje šta se može napraviti na Balkanu, gdje su neke zemlje kao Slovenija i Hrvatska ušle u Evropsku uniju, pa eto, građani čak mogu i glasati na evropskim izborima. A s druge strane imamo zemlje koje su u procesu pridruživanja, koji će očito biti jako dug i koji već sada, pogotovo to vidimo na primjeru Hrvatske i Slovenije, postavlja jako puno pitanja pred građane i pred ta društva. Koji je to model u koji se zapravo integriramo i da li imamo istinsku raspravu o tome?
Bosna i Hercegovina je nekako kaska svih ovih godina za svim ostalim državama na Balkanu. Zbog čega?
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj, zemlja uništena ratom, a poslije čini se uništena i posljeratnom obnovom, kako se to sada kaže, opet nam pokazuje da, na primjer, je što se tiče građanskog angažmana, po meni daleko naprednije nego što vidimo u susjednim zemljama, a to su i potvrdili protesti i plenumi u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je pitanje perspektive. Nigdje baš u čitavoj regiji mi se ne čini da stvari stoje dobro, niti da nam se jasno nudi model za kojeg bi većina građana prihvatila kao model nekog, eto, boljeg života, kao model neke bolje demokracije.
U obrazloženju za nagradu o kojoj smo govorili stoji također da ste vi jedan od osnivača Otvorenog univerziteta u Sarajevu. Evo, pomenuli ste da u Bosni i Hercegovini nekako pored svega taj građanski aktivizam živi. Je li Otvoreni univerzitet također jedan oblik tog građanskog aktivizma?
Otvoreni univerzitet smo pokrenuli s idejom da su neki alternativni oblici obrazovanja potrebni i kao neka druga vrsta javne debate u Bosni i Hercegovini koja se neće samo vrtiti oko svega onoga o čemu se priča zadnjih 20 godina, a to je pitanje jeli ustavnih promjena, pitanje postdejtonske Bosne, vrćenje u krugu koje ništa ne proizvodi. Smatrali smo da je potrebno otvoriti neke druge teme, kao što su, na primjer, alternativni ekonomski modeli, kao što je feminizam, kao što je u krajnjem slučaju Evropska unija. Dakle, otvoriti prostor za debatu u Bosni i Hercegovini regiji koja bi se vezivala za trenutno najvažnije debate koje se zbivaju u Evropi i u svijetu. Da, to se može vidjeti kao neka vrsta građanskog aktivizma, odnosno, ja bih prije rekao, jednog angažmana u kojem se propituje i sam taj aktivizam. Prvi Otvoreni univerzitet je bio izrazito uspješan, pokazalo se da su građani itekako zainteresirani za sve te debate i da itekako prate ideje, itekako imaju dobre ideje. Mislim da je sada sa plenumskim pokretom se pokazalo da su nam takve rasprave danas potrebnije više nego ikada i tim Otvorenog univerziteta priprema sljedeći Otvoreni univerzitet u novembru ove godine.
Govorio je Igor Štik, sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih 10 godina opštinu Priboj u Srbiji napustilo je oko 5000 stanovnika. U seoskim se sredinama to najbolje vidi na broju đaka u osnovnim školama. U jednoj od njih, na primjer, samo jedno dijete pohađa drugi razred. Priču o njemu ima Danica Gudurić.
Ni manje škole, ni bolje đaka, ni lošeg puta, kažu meštani za četvarorazrednu školu koju su sagradili pre 50 godina u selu Čelice, udaljenom oko 12 km od Priboja, koja je nekada radila u dve smene. Prema statistici, oko 50% njenih učenika je sa fakultetskom diplomom. Svake godine đaka je sve manje, a selo bez škola je pusto, priča meštanin Aco Pešterac.
Kad bi imali put malo bolji, obetovo Sredlapsova škola, pomalo se ljudi vraćaju selu, bilo bi tu mlađe generacije, bilo bi tu možda još đaka.
Ovako opustela.
Ovako škola propada, koji u većini sela u Pribojskoj opštini.
Iz Priboja do Druglića dolazi učiteljica Goca Dujović. Na stanci je čeka 10-godišnji Simon, a pola sata kasnije pridružim se i Katarina, koja je ove godine krenula u predškolsko. Uz priču obnovi se i gradivo. Nakon sat i pol dobro hoda preko livada i šuma stiže se do ove seoske škole. Učionica je topla i čista, ali bez kompjutera, samo tabla, kreda, kasetofon i peć bubnjara. I počinje svakodnevni ritual. Prvo preslačenje, ako se neko oznojio pa mali odmor, može i doručak ponet od kuće, učenje dok se nastavni program tog dana ne odradi. Nije mi ništa teško, ni rano ustajanje, ni pešačenje, jer ovaj posao zaista volim, priča učiteljica koja je nakon godinu dana rada u školi na banji prihvatila da radi u ovoj seoskoj školi.
Ljubav prema poslu i prema deci je činila to da istrajem. Jednostavno potrebno je da budem i majka, jer posle dugo pešačenja deca budu i mokra. Presvučemo se, ako treba da se osuše, osuše se. Moram da budem i drugarica, na fizičkom pogotovo da se igram. Pevamo zajedno, da se šalimo.
Teško mi je da pešačim sve uzbrdo i kroz šumu, ali navikne se, kaže 10-godišnji Simon, kome nedostaju drugari za fudbal, ali kako kaže, srećan je jer mu se ove godine pridružila i Katarina, koja je predškolac. Simonovi snovi i nade nimalo se ne razlikuju od gradske dece. Šta bi voleo kad porasteš da budeš?
Pa majstor.
Čega majstor?
Građevinske škole.
Da praviš?
Škole i kuće. Najviše volim da učim matematiku.
Da se igrate na odmoru?
Da.
Čega?
Lopte, ljuce, čoveče, balona, da su tamo regoliće.
Jer te nedostaje više dece ovde za igru?
Da.
I tako svaki dan, i po kiši, snegu, suncu, sat i po hoda u jednom pravcu preko livada i kroz šumu do kuće prepešači desetogodišnji Simon sa svojom učiteljicom Gocom.
Krećemo nazad temprečicu. Moramo i da se odmorimo malo. Na dva, tri mesta dole imamo neke trupce pa sedimo, malo se odmaramo, ali...
I sve kroz šumu?
Sve kroz šumu. Ima puno i zveri.
Jeste najelazili nekad na pse?
Na više pasa, lutalica. Vukove nismo, mada su nam govorili, ali iskreno se nadam da nećemo ih ni vidjeti. Ne zbog sebe, koliko zbog njih.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj priča o jednom horu, onom visočkom. Ovaj je bosansko-hercegovački gradić uspio sačuvati multietničnost u grupi ljudi koji su amaterski zaokupljeni pjevanjem i prezentiraju svoj grad na brojnim takmičenjima. Priredila Ivana Bilić.
Interkulturalni zbor mladih osnovan je u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom 2013. godine. Povezivanje mladih, prevazilaženje predrasuda, upoznavanje različitosti samo su neki od ciljeva ove suradnje, kaže fra Ivica Studenović, profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji.
Zato smo ga i nazvali interkulturalnim zborom mladih. Namjerno smo izbjegli riječi interreligijski ili međunacionalni zbor i okupljanje mladih ljudi sa ciljem da zajedno rade na zajedničkim projektima. U ovom slučaju radi se o glazbi.
Zbor je nastao na inicijativu vođe zbora iz Koblenca Manfreda Fajga, koji je želio napraviti međunarodnu glazbenu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, kaže Studenović.
Bosna i Hercegovina mu je bila osobito zanimljiva država upravo zbog svoje interkulturalnosti, gdje različiti ljudi, različite kultura, nacija žive zajedno.
Izvanredno djelo Karla Jenkinsa uz pratnju Rajnske državne filharmonije mladi su izveli u ožujku u Koblencu. BH publika je imala priliku čuti koncert u Visokom i Sarajevu. Zbor je pokazao izuzetnu ozbiljnost i talent jer je djelo, kako kaže Frajivica, jako zahtjevno.
Djelo se zove The Armed Man, odnosno A Mass for Peace, misa za mir. I upravo to je i poruka ovoga koncerta, odnosno koncert se zove po izvatku iz tog djela Better is Peace, jer u prijevodu bolji je mir.
Dirigentica Alma Aganspahić kroz cijelu godinu intenzivno je radila s mladim ljudima. Kaže da nije uvijek bilo lako uskladiti obaveze učenika i studenata i raditi na pripremi jednog velikog i ozbiljnog dijela.
Sam proces je trajao godinu dana intenzivnog rada, petkom, nedjeljom, Visoko. To su ipak djeca koja su jako angažovana u svojoj školi, koji imaju mnogo predmeta, pa je valjalo uskladiti tu djecu da pridobijemo njih na probe. To su na kraju uspjeli i mislim da smo pokazali s ovim koncertom po najviše kakva to sve emocija.
Suradnja je pomogla članovima zbora, orkestra, ali i voditeljima projekta da dokažu da lijepu glazbu svi dobro razumiju i da je to odličan način povezivanja različitosti, naglašava Aganspahić.
Mislim da smo se mi više odružili, jer se to u stvari u početku bila prvo samo Franjevačka klasična gimnazija, pa spored toga se prikupljali još određeni članovi, između ostalog tu su članovi Belarte i tako dalje. A najviše ono što jeste bilo upravo ono interkulturalno, da svak svakoga poštuje i mislim da smo kazali da ipak religija naša jedina muzika.
Daniel Stanić prenosi iskustvo koje je imao kao član zbora.
Kroz tu suradnju imali smo priliku upoznati se međusobno, a što je bitno, kroz glazbu doprijeti do biti svega ovoga čime se bavimo, a to je pomirenje, to je međunacionalna, međukulturalna, međureligijska i višejezična suradnja.
Mladi glazbenici nastojali su na jedan svoj način prenijeti poruku mira. O tome koliko su uspjeli svjedoče komentari publike.
Fenomenalno, stvarno prezadovoljan, pravi profesionalci.
Treba pozdraviti činjenicu da se ide na ovakav jedan spoj i kultura i različitih tradicija, s obzirom da smo imali i dijelom islamsku tradiciju, dijelom i tradiciju katoličku, tako da je u svakom slučaju bio zanimljiv spoj kultura koja je relativno u skladu sa našom, da tako kažem, ustrojem i nekakvom kulturom koja je višestruka u svakom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.